radiocultura.eus.
Etorri Radio Kulturaren emankizun berezi honetara, egunon Aiande.
Egunon Gozka.
Eta aldiontan emankizun berezia esan du, BBK Live Festivala ba, ikusteko eta deskubritzeko parada izan baitu.
Bai, Bilbon.
Bai, bai, bai. Niretzat lehen aldiz.
Niretzat ere.
Eta bai. Esperientzia ona izan dela esan iteke.
Bai, pixkat esplikatuko dugu geroago zendako esperientzia polita izan zen, bai, behar da azaltzea lehen da bizi. Pixkat, ez dakit, goitatzen, ez ginula goitatzen, akreditazio hori... Beren gandik eta azken finean, azken momentuan igurri daukute mailu bat egan ez. Ara, joiten aldinela, gure elkarrizketa batzu egitera ara, talde eri eta dena.
Eta galde indakoak ukan genituen.
Bai, hori bedaren.
Sorpresa handi denerako.
Bai. Eta gehiago galde genituen ere, ez ginen sobera galde indak ere.
Lehen aldi baterako etzen gaizki.
Bai, etzen gaizki bat ere.
Eta hori entzuna azta proposatuko dizugu, pixkat, egin dako elkarrizketak, gukan ikusitakoa, eta ba, norbait animatzen balin badara joateko, izan ez pasaretea, pixkat jakiteko ze espero zakezuten han, edo ze motako festivala zen.
Hori da.
Badira aurre iritziak ere, festival handia dela eta ba, publizitate eta historio, hortik ere badu.
Bai, badu anitz, ere bai. Baina, bon, pentsatzen dut ere olako festival baten egiteko ez dela posible publizitaterik gabe. Gero behar ba, bon, galdera da nola ezagri publizitatea. Hor, atxeman dut ez zela erez genagahia. Bai, bazela bisualki publizitate anitz. Baina etzen olako kontaktu bortitzik publikoarekin. Ba, zinez, ziren festivalean egiten aldiren publizitate batzu. Baina, bon, ala ere...
Bai, batzu batzuten beste batzu baino zentzu gehiago, baziren bidez, ba, publizitate edari baten autobus bat bazen eta bainan kontzertuak egiten ziren, beste janari marka batek ere karaokeak eta antolatzen zituen. Bizkat, festivalaren inguruan aski ongi murgiltzen diren
bai.
Publizitateak izan ziren. Hal ere, bisualki etengabe baduzu edonora behiratu eta bada zerbait.
Eta esten handiaren ondoan ere ikusten ginen auto bat, hor zena ez daki gu zuberazen dako, enan beden hor auto bat.
Bai, nik nire usteko handirik izan, beraz?
Ez, nik ere ez.
Eta, bai, ipatzea, 10. urtea zela, BBK Live-ena.
Bai.
10. ediziorako, ez da, eta ipatzen duen programazioa, edo aintzinik bai. Izan dena.
Bai, beraz, lehen, uste dut lehenetariko taldea zela, konfirmatua izan edo, News talde... Potola, ez duguna aurkeztuko. Baina, untxa inguratuak ziren ala ere, musikoak, ba ziren Mumford & Sons, beraz hori country festival entzat biziki hona den estilo bat. Hainiz baitatu duguna, gero baitatuko dugu. Disclosure bazen, Counting Crows, Black Rebel Motorcycle Club, The Jesus & Mary Chain, Algie, Ben Harper, Muse beraz, Cat Empire, Vintage Trouble, Of Monsters and Men, eta bon, beste hain beste zitu denak aipatuko.
Tintin, zitu
bai. Ere bai, eta erran behar da ere festival hortan amarrutez hainitz talde pasadirela eta hainitz talde handi. Metallica bat pasazen, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Rammstein, bon. Izan dira zinez, kriston taldeak The Police ere pasaziren. Eta beraz, bon, batzuk gaiten zuten aurtengo afitxat zela hamar urteetan okerrena edo bon, ez ginen hor beste aldietan, baina ala ere atxan dut eskaintza polita zela, eskaintza zabala ere.
Bai, talde kopuru aldetik beti ezain beste eta kalitate aldetik, ez dakit barroa izen txikiagoak aurrek urteetan beti bazien izugarrizko talde handiak gauero aurtengoan ezain beste barroa da, baina...
Ala ere.
Gure lehen urtea izateko?
Bai.
Izan dira deskubrimentu politak eta sorpresa politak. Hasikora lehen elkarrizketa entzuna gazten?
Oazen.
Ze amaisekoak ukan egituen gure mikro aurretan eta hau aipatu zuten lehen galdera, bai?
Bai, lehen galdera justokin nahi ginoen egin zubi zerbait BBK eta festival, EHZ eta festivalerekin, beraz bere ikuspuntua joanen urtean berek zutelako jo festivalean ere. Beraz, ara, ikusteko biskat ze pentsatzen duen.
Entzun zegoen.
Bueno, ba, nik uste dut ezberdintasun handiena da hemen dauan jende gehiena langilea dala, osea dino langilea kobratzen duena bere lana egiteagatik eta beste Euskal Herria zuzenean festivalean jendeak egiten daulan zeozer antolatu nahi daualako. Orduan askoz ere politagoa da bestea eta askoz ere zuzenagoa jendearekin, ez? Hemen ba bueno, da pizkatzu bat hotza, pilo bat jende dau. Ezagutzen ez tozuna, kontakturik ez daukasuna, tarduan oso ezberdin, gauza ezberdina da. Azken baten, bueno, Euskal Herria zuzenean ja, justo elkarrezketa baten, egin gendun berba da bardin-bardin izan zen, komentatzea hori. Ezke, han jendeak lan egiten dau, da askoz ere, eta da festival bat, honen moduko azkenan, talde internazionalak ere joaten direnak, baina beste rollo bada, da askoz ere zuzenagoa jendeakin, eta ambientea ez da ainotza, ez? Dinot, claro, eskemen jende pio ba mugitzen da eta oso zaila da jakitea. Ez dakit segurtasuna, ez dakit no, ba hori parkinak ez dakit nun jende eskumak ez dakit zeiten dauan eskerrak, ez? Hori galdu egiten da, ez? Jendean arteko erlazio hori gehiago galdu egiten da eta Euskal Herria zuzeneak hori dauka superestu, ez? Da gozada bada han jotzea, vamos. Eta bai, baina badinotzutan ba oso esperientzia ezberdina dela kasu horretan, ez festival moduan, ze azkenean antolakuntza eta hori be brutala da eta ekipoa ere bardin-bardin. Baina claro, ezberdina da nola zauden tratatutan eta nola sentitzen zaren, ez da guain beste jende bakesteitza, ez da gauza hain erraldoia, ez?
Eta beraz, importantea da zuentzat, olako giro, elkarlan giro bat edo militantzia puntu hori zuentzat importantea da ere bai?
Hombre, nik uste dut hori oso polita dela, eta nik uste dut Euskal Herrian gauza gehienak aurrera ateratzen direla militantzia puntu horregaitik, ez? Eta arduan oso polita da hori mantentzea eta aurrera jarraitzea. Hau ezberdina da, hau azken baten, enpresa pribatua da, festival bat montatzen, ez? Eta oso lizitua da ere bai, baina ezberdina da, niretzako gauza ezberdina da.
No, garbi aipatzen du, bi mundu dira, bi festival.
Bai, guk ere hori ikusi dugu, azken finean. Bo, ez duke, nik ez nuke hautatzen edo bata eta bestearen artean, egia da biziki desberdinak direla. Mina hor ere badu xarma hori ez duzu neok ezagutzen eta ala ere jende aski irekia da. Baituzu mintzatzen zira euskaraz, espainolez, inglesez, euskaraz aski gutxi.
Euskaraz hitz egin alizateko sekatu behar da jendea.
Bai, sekatu behar da, bai. Eta, bon, ara, berak untsa labur bildu du ala ere, biskat, bien arteko desberdintasun hori.
Bai, ala ere, bon, ola ipaturik ematen du, enpresa handia, privatua eta hotza eta ipatzen du, bai, antolakuntza aldetik hainitz eskatzen duelako, eta biziki handia delako, handitasun horrek eskatzen duen, ba, oztasun hori ukiko delako, gero, giro aldetik ala ere, gu publiko bezala, edo festivalari bezala, oso gustora aritu ginen.
Bai, biziki
untsa. Ez arazorik, ez... istilurik, ez, dena giro honean da, eta jendeara joaten denean ere ongi pasatzera joaten da. Beraz, hori xe, santziguna bi festivalei buruz, segituko duen zuten aipatu ziguna.
Bai.
Nik beti urduritasun puntu bat badaukat, ez, baina olako lekutan hainbeste jende mugitzen dana, da hainbeste mugimendu dagoena batetik bestera, ez dakizu ondo furgonetan onitzin ora joan bizaren, pizkatzu bagalduta zabiz, arduan urduritasuna gehiago igertzen da, ez, baina bueno, gero ja taula gainean, ba, beste guztia bezala, ba, bardin-bardin, hasiera baten aber ondo entzuten zaren ikusi, eta dana ondo badoa, aurrera problema barik. Bueno, nik uste dut, azken baten, jo behar da bela munduan mugitzen diren gauzak ekartzera. Nire askotan ez ezkit gustatzen eta ez ditut ezagutzen eta paso deiaz, baina azkenean zabaltzea zeitza gaizki iruditzen, ze azkenean ailegatzen zara leku askotara ailegatu ezin zarena. Itxi eta izten bazara estilo batera nik uste dut horretarako badagoela ere, azkena rock festival, rock festival bat dela, eta orduan ezberdina da, hau beste gauza bat da, ez? Azkenean asko zere irekiagoa, nik bai faltan botatzen dudala, ba, aspaldi, ba, egoazala, holako, unas cabezas de cartel brutales, ez? Esaten dana, ziren mundu maia, oso ezagunak, ez? Orain ez dira inbesterako, baina sol auta lortzen dute, orduan ez dakit, igual ni pizkatxu bat aute egongo naizela izango da, ez? Ez dakit, baina niri zabaltzea gustatu egiten zait, ez? Azkenean ikasi behar dugu eta kausak ikusi behar ditugu, jakiteko zer gustatzen zaigun eta zer ez. Bueno, guretzako amets bat izan zen. Taldeak zituen sei hilabete eta guri lagundu eskun pilo bat, ez? Azken baten garai horretan gazteak eukan marketaliaketak eukan izen askoz ere handiagoa zen, esan bakarrik internet bidez mugitzen, askoz ere gehiago zen, eta irabazi genuen nik usteo tazaroan, da abenduan jadizketzeak ugan atorri ziren. Urdan ezberdina zen. Bueno, eta, claro, disketxeak bere ere garai horretan beste jarrera bat zuten, beste sistema bat zuten, eta funtzionatzeko beste era bat, ez? Diskoak gehiago saltzen ziren, orain gitziago, bueno, ezberdina zen. Guretzako oso garrantzitsua izan zen, taldeari azkenean ez geneukan dirurik instrumentu batzuk erosteko, derosi genituen, maketa ere atara genuen, eta, bueno, eta euki genuen aukera gor disketxeakin sinatzeko, eta hori dana, orduan, guretzako gozada bat izan zen. Orain zelan aldatu da? Bai, aldatu da. Disketxek ez diralako fijatzen ja gaztea batek, edo besteko, ze, normalean ez dute ja diskorik ataratzen, ez dute diskorik pagatzen, bakoitzak ataratzen du berea, eta igual disketxari saldu, edo ezberdina da sistema, ez, azken baten. Orduan, claro, oso ezberdina da, baina, claro, guri, 1987an esaten badozkue, garai horretan, ez, eta gero joko duzue BBK Live-en, konos daun mal. Ze, hori, oso esperientzia egitzien euken, kontzertu bakarra eginda irabazi genuenean, orduan pentsa, olako esenatoki baten gainean jarri, horrelako esperientzia gutxikin izango zen, pues bueno, pues al infierno, orduan, baina, karo, eurentzako, ja, esperientzia duen talde batentzako, gozada bat da, olako leku baten egotea, ez, eta hau guztia bizitzea pizka bat, ez?
Gauza initz aipatzen ditu elkarrizketan, aipatzen ere hemen pasartea bakarri jarri ditugula, baina webgunean entzungarri izango direla elkarrizketa guziak.
Ba, osoak.
Formatu luzeagoan. Eta aipatzen zinun lehenik eta behin, urduritasun horiek eta beti zituztela. Gero ere, garaian beharroa da festivalak rock musikaren inguruan gehiago mugitzen zirela, eta aurrengo eskaintza musikala pixkat zabaldu dela, eta berari ongi iruditzen zitean. Eta azkenik pausatu benien galdera, izan zen Nazka taldearekiko. Nazka taldeak maketaliak eta irabazi behitu aurten, eta BBK
gaztearekin,
eta BBK Live-en parte hartzeko aukera aukizuten, zea maisek ere garaian irabazi zuen, eta pixkat galdetzeko ea nola ikusten zuen bere burua garaian, eta horri buruz aritu ginen.
Hori da. Sigizagun behar ba, aipatzen egun horretan, lehen egunean, barkatu, oste egunez zer ikusi dugun, behar ba da.
Bai.
Izan zen, beraz, hor zen talderik handiena Mumford & Sons, beraz, uskat ez dakit nola definitu estilo hori. Uskat, country, folk, pop delako, nahasketa, aski bitxi bat, baina biziki energikoa, eta nik biziki untxapasa dut, atxeman dut kantariak bazuela beti irrifarre hori eta kontentzela hori zaitea, eta zinez giro ona ezagir dute, bereziki ikusiz osteguneko eguna etzela zinez bat ere potoloena, beraz nik bai biziki maitatut, ez da hitzuk...
Nik ez duen bat ere ezagutzen, nik gero country ez da hita country esango nuken, ez da hit folk rock moduko bat, ez da hit nola definitu aski bitxia, denetik egiten dute ere, baina hori kriston giroa sartu zuten, eta ezagutzen ez duzun talde bat hain ongi ikustea ere, ez da hit, nahi ikusen ongi pasanen.
Egan behar da ere aski untxa azken filan pasatzen zirela kontzertuetan aintzinean eta news bat entzat zailago izan zen, baina ala ere aski untxa, jendea ez da hor begiratzen nor pasatzen den beste aintzinean edo nigoitatzen dut hemen duela badu bi ordu edo giro onean eta hor ere kontzertuan giro ona senditzen zen. Ikusi dugu ere Counting Crows, hori zira hortaz? Estena tipian urrundik entzun dugu.
Estena tipian.
Eta Pearl Jamen antz handia zuen talde hori.
Bai, estena txipia esatun zunan, da bigarren estena.
Bai, barkatu.
Bada orain beste txikiago bat, karpa edo sapito baten azpian.
Bai.
Eaz, garagardo marka izena zuen estenatogi hortan. Bai, Pearl Jamen...
Bai, entzun dute Pearl Jamen ustez anitz gaztaroan. Baina, ala ere... Aski ongi, mainan, ez ginen bat egiroan, gero ginen...
Abantaila, bebekan, hori, urrunetik ere entzuten aldirela kontzertuak, ez duzula beti bertan egon beharroa segitzeko, eta pausa pixkat inai bali mauzu, hori, urrunetik ere entzuten aitezkela, polita izan zen, beste digabe,
bai, hori, guiren tranquilki aldapan jarriak, eta ara, aski
ongi. Eta hori eta gero dober ikustela joan ginen ere?
Bai, bai.
Soinua ez biziki... ona beharra.
Piskat zikina, mainan, bo, ma, punki bat zuentzat, ez du...
Ez ziren gehi kexatuko, haiekin ere egin genuen elkarrizketa eta entzungo duen mankizun honetan. Eta azken talde bezalago, sakapaunk aipatuko genuke edo bazen denago?
Biharamun zen hori.
Ah, ados.
Bainan ikusi egin nuen, Disclosure, estena handi hortan. Eta...
Giroa jarri hartzuela suposatzen zen taldea, eta azkenean ez zen inbesteko egiten, ez?
Ez aski, erraiten ginen, aski utxa zela azken finan musika, falta zitzaiola zerbait, behar bada. Bon, da elektro biziki giro txu bat, bainan biziki motela, eta bainan bon, falta zitzaion mai zerbait.
Ingredientea behar bada zituen, mire zongin hastuak edo ez zen aski izan.
Hori da.
Bon. Gure lehen kantua entzuten hasiko gara, Vintage Trouble-en Blues Hand Me Down. Vintage Trouble eta kantua zen Blues Hand Me Down.
Ah, udaxen itzen da hor.
Bai, bai, festivaleko sorpresarik. goxoenetako da izan zen.
Bai, bai, bai. Ba, gero aipatuko dugu, hainan, bai, bai.
Bai, bai, bai. Talde, bizik edarra. Berroa gozen, aipatzera antolakuntza. Esatea BBK Live, beraz, Bilbon gertatzen dela, Bilboko Koeta mendi kaskoan edo. Aski galdua den lekuat.
Ah, bai, bai, bai. Dirudi, bai.
Bai, iritik aski hurbil. Baina, behin han izanik, ematen du, munduko leku bakartinetako bat gara da. Eta alde hortatik, gu gusamardu ez ginela oialetxeetan, oizik eta bekeko parkinan ginen genuen gure etxea edo, arte bururako. Eta alere samarra, biziki-biziki ongi antolatu dela, bai autobusak, bai beketik, bai San Mamesetik ere, ordu ordenero, ordu... Etengabe, egun osoan daude.
Ez du sekulan itxoin autobus bat, minuta bat baino gehiago.
Ez du sekulan itxoin.
Ara,
hori da. Ez dateko, ez hori aipatu da, antolakuntza aldetik biziki ongi antolatu dela, ez dela katxik.
Ez dira gaindituak bat ere, edo hori zen dira, behar izan dira gaindituak lehenago, zenta hain untsa izaiteko, nire ustez pasa izan behar dira, fase batzuetatik ez diren hain goxoak, zenta zinez, antolakuntza ikaragarri bat, hainbeste pertsona izaiteko bertan, hiru egunez uste dute unta behogeita bat mila pertsona pasadirela, ikaragajia da, eta erraiten zinuen bezala, ez, mo jateko behar bat pixkat gehiago goitatu dugu, baina zinez ez da deus, autobusak beti hor, edateko berdin, eta...
Uialetxeetan ere biziki ongi antolatua gomen da, bai supermerkatu eta modukoak, hango jendeak ere esperientzia biziki ona bizi du, gero bestalde, samar da, prentsa... aldetik ere guri akreditazioa eskaini zigutenek biziki ongi antolatu zutela ere.
Bai.
Gu bezalako irratitiki bat entzat ere hartu zuten denbora eta bai, antolatu zituzten.
Ginen, azken finean, beti bagin dituen deiak, ora, beti baginakian zer egin noiz eta zinez erosoa da hori.
Bai,
eta azpimarratzekoa. Bai.
Eta azpimarratzekoa ere, ostegunean lehen egunez bertara iritsi, bostetan ateak ireki eta lehen elkarrizketa deia hortxe neukala prest.
Bai.
Ez da gita zeintzeuen prestatuen. Ea gu edo Black Rebel Motorcycle taldeko
club.
Rob Club.
Bai, Motorcycle
beti
Club.
Du. Taldeko Rob kantaria. Gu urduri eta bera nekatua.
Bai, biziki nekatua. Eta, hasi ginen galdeginez, zergatik taldearen izen hori. Eta.
Bai, aipatu da, imaginatzen baduzute... rockero kaliforniar bat, ba, bera zela. Beta horreko beltzak, nekatu arpegia, eta irri hola nekatu bat.
Entzuten da.
Entzune zegoen bera zeipatzen zuena, eta gero segitzen dugu.
Because it's better than all the other ones, you know? The name's kind of when it started taking over the band.
Beste guziak baino hobea delako, izenak taldeari gaina hartu dio. Musika egiten duten hiru pertsona baizik ez ginen, eta gure estiloa ez ginuen oraindik zehaztu. Hortan izenak eragina ukandu, gure estiloa bideratu baitu. Ez ginuen motozale talde baten itxura ukan nahi, baina kontraste hau maite ginuen, gure musika izenak suposatzen ahalduen kontrakoa delako. Guk musika psikedelikoa egiten dugu. Denak San Franciscoko East Bay aldeko gaztetxo batzu ginen, ez ginen bat ere moto mundu hartan bizi, baina urteak joan ahala izenak aldatu baitu, taldearen soinua aldatu duen bezala.
But over the years, the name started kind of like mutating us from the inside out. And that's kind of where the sound kind of mutated too. Do I like this dessert or that dessert? Like, there, you know, you get to play music in front of people like...
Festivalak edo konzertuak, basamortu hau edo ura nahiago dudan galdetzearen antzekoa da. Azkenean, musika jo behaz duzu entzuleen aintzinean. Baina horrelako gonbidapenak dituzularik, zure konzertua bururaino eraman behar duzu. Izugarriko sortea dugu maite dugunaz bizitzea. Azkenean, zu entzun nahi zituen baten aintzinean jotzea espero duzu.
That's the scariest thing in the world, trying to learn how to act normal and...
Bira batetik iristea eta berriz normaltasunean murgiltzea, gauza normalak egitea, munduko gauzarik beldurgarriena da. Ez ginoen sekulan komposizio eta grabaketa fase hain luzerik ukan, bereziki Lea, gure bateria joleari, ebakuntza bat ukan ondoren, medikoek sei hilabetez pausatzea kontseilatu diotelako. Eta honek, nire ere burua galarazi dit. Droga esperientzia bat baino azkarragoa izan da. Biran zirelarik, telebista leiotik botatzen duzu. Zailena, biratik iristean, telebista hau nola pizten jakitea da.
On the rock and roll tour, throwing TVs out the window. Scariest thing is trying to figure out how to turn the TV on. And it's funny, I just watched this Ian Curtis documentary, the Factory Records documentary, which just reminded me again, like, he always gets...
Ikusi berri dut Ian Curtis, Joy Division taldearen kantariari buruzko dokumental bat, berriz gogorarazi didana, jendeek Jim Morrison, Janis Joplin edo Jimi Hendrixekin berzakoan sartzen dutena. Alta, bere heriotza desberdina izan zen, eta barkatu gai hori aipatzea. Ez zuen jokero tipiko baten bizi haukan, eta uste dut jendearengan eragin gehiago ukan duela, denek baitakigu zein beldurgarria izaiten alden bakartia izaitea. Artista anitzek bezala, kezka anitz dituzu, azaleratu ezinak. Gu anitz plinitzen gira ere bai, beraz zaila da nor den egoera txarrenean ikustea.
Esperientzia polita izan zen, bidea elkarrizketa egitea.
Bai, 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 eta ez ginen espero hain, behar hain luzaz egitea edo, 15 minutuz egon ginen berarekin. Eta...
Hain luzaz eta hain ongi. Benetan bai, galderei bai, bai. Erantzun ziren eta ez da egitea momentu filosofo batean zeuden edo biziki erantzun sakonak ematen zituen.
Bai, bai, etzen bate formatatua edo...
Ez, ez burutik pasatzen zitzen ateratzen zuen, ez da egitea nekea gatik edo bai, zerratik bai. Baina biziki biziki xako izan zen. Berriz esaten du, elkarrizketak izan dira entzun gai... gure webunean, formatu luzean, eta gure itzultzaile gabe.
Bai, bai, bai.
Inglesez utzitako bai, elkarrizketa. Eta bigarren egun aipatzen dugu?
Are, bai, bai, bai.
Zu duzu memoria honena.
Nik dut kartela nira intzinan. Eta berdina. Bai, bai, bigarren egunak deia, bazien behar ba izen batzu ateratzen zinenak hor besteengan edo. The Jesus and Mary Chain ikusi ginuen, beraz nik ez nuen hainbeste ezautzen, entzuna nuen jadanik, beraz pixkat rock psikedeliko bat egiten duten talde bat. Eta bien aldetik ez dakit pixkat damutuak edo?
Bai, gainera afitxeetan bigarren eguneko talderik handien bezala agertzen zuten. Eta bai, hori izan zen darra, ez da, decepzioetako bat edo. Nik ez nuen gehiago izautzen ere, baina esperonen giro pixkat gehiago edo. Publikoarekin harreman gehiago eta aski hotz bezala
bai,
izan zen.
Bai, bai, bai. Gero egon behar da...
Soinu arazoak kantzituzela bai, hasieran ere. Bai, bai, bai. Lehen bi kantuetan edo mosketak izan ziren, ez da egita...
Bai.
Ez da egitze arazo izan ziteken, baina pixkat jenatzen zuen ere kontzertuaren hasiera.
Eta berak ere, taldeko kideak dira zinez mundu berezi batean ara ere. Bon, beren musika bezain bereziak dirudite, beraz... Oztakit, nik ez nuen denbora bikaina pasa, ez ginen egon kontzertu osoan ere ez. Baina, bon, ala ere, bon, kontzertu bat, beraz beti ona da hartzeko.
Gero jendea izan zen ere, eta jendeak ongi pasa zuen, guk zinun barroa ainiz maitatu du, baina ba, zen giro alere.
Bai, bon, ikusi ginularik lehenago uste utzela, algi, eszena, bigarren eszenan, eta hor bai izan zela zaflako animaleko bat.
Bai, bai, hori izan zen nire ustez. Asteburuko kontzertua. Eta izan ziren beste batzu ere, urrunetik ikusi genuen, ez ginen izan ola, giroan bertan.
Ez baina giroa bazen.
Baina musika aldeti behintzat, niri gehien gustatu zitzaiana, iduridu ez dutela deus, baina denetik eskaintzen dute, baute ez da hit, aski abaniko paletaniko zabala, eta badakite kontzertuaten giroa eramaten, publikoarekin ere, ez da hit, sortu zuten zerroa, eta nik biziki ongi pasan nuen.
Bai, 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 nik bidaiatu nuen zinez. Da, beren estiloa da... Hala, pixkat, jok, aurrere psikedeliko baina beste sentsu batean, pixkat, harina, eta harina baina bortitza behar momentuan, ez dakit, baute zinez olako giro bitxi bat, eta zinez bidaiatzen duzu.
Nik talde bat aholkatzen mani maut festival ontantik hori da, zenik ez duen batere ezagutzen, eta batere ez ezagutzetik hainbeste maitatzera ere, ez da beti hain erresa izaten, edo,
entzat,
ikaragarria izan zen, edaz, algiren edo zein kantu entzuteko... proposamena luzatzen izuegu.
Egan behar da ere Algiren elkarrizketarik ez ginuela galdegin, zenta iruditzen zitzaigun sobera talde handia zela edo, eta egan zaukuten antolatzaileek, bon, Algiren elkarrizketa behatzietan gaur. Bon, ados.
Bai, horrela xe elitu inen, bai, beldur arpegi batekin.
Beldur arpegi, baina ala ere nahi handi batekin ere, eta hasi ginen prestatzen elkarrizketa, ginen, ua, ikaragarri izanen da, hau bada, zer esana eta dena.
Eta errealitatea berriz itzuli zen gugana, telefono dei bat, no, telefono mezu batekin bai, esan ez anulatu azela
eta... Bai, eta bo, ara, ez ginen bai, da mutuak pixka bat baina ara ere kontzertu bikaina pasa ginuen Eta, bueno, ustez bai, bederen ostiraleko kontzerturik onena hori segur, ustez. Zenta ikusi ginoen ere Ben Harper, baina, bo, Ben Harper... ez ginen sobera giroan ere, eta ez da giroak sartzen duen talde bat ere, ustez.
Ez, baina baira beste talde atzu, bera bezain musika lasaia egiten dakitenak eta giro gehiago jartzen dutenak ere, ez da egiteatzen publikoa hor, edo bera etzen, edo asia mazen jende ikaragarri, denak estetiko, muitu gabe, bai. Eta kontzertua joan ala ikusi ginen, ba, jendea muitzen hasi zela, eta ez zela inbeste interes, ez da egitea.
Bai, bo, hola.
Hori da, BBK Live-en edo olako festivaletan duzun abantaila, Ben Harper bat ez entzutea ere posible dela, bai, joan zaitezkela katxu bat entxeka lasai, bai lako beste talde batzu.
Bai, eta hori hartzen zira talde tipi batzuek, behar ba, ez balio dutela gehiago, baina gustatzen altzaizkizula gehiago talde handiak baino. Beraz, hori ere interesgarria da olako festival batean, ez dira bakarrik talde handiak, bai da, jaiten zinuen hor, karpa edo xapito hori nun talde tipiagoak badiren, bo, ala ere, talde tipiak dira, talde handi batzu ala ere, baina, bo, ara, iten alduz, ikusten alduzu, biskat, famak ez duela dena egiten ere. Eta, bo, justu bukatzeko ikusi ginoen, Shaka Punk, beraz, eta, bo, nik erran behar da, beren bi azken zedeak ez ditutala bat ere maite, indatzen nuen artikulu bat gainera, beren, etzen bizki isakoa, nien artikuloa. Baina, ala ere, erraiten duen, zuzenezkoak behar ba balio zukela, eta bai konfirmatu zidaten, balio zuela, zari dute kriston giroa, ikusut geroztik ere Facebooken, bon, jende anitzek zutela ezautzen, eta pixkat, zurekin bezala aljidekin, zutela deus ezautzen, eta hainbeste baitatu izana, pixkat, ahri-ahria zela.
Bai, barra esan barra, musikalki ez dutela hainbeste eskaintzen edo ez dela hain osoa, edo batzuei barra butxio gustatuko zaiela, baina giro aldetik eta eszena hainan, eroak dira, eta ikaragarriak.
Bai, eta ikuskizuna landua da, eta hori azpimarratzeko da ere, kriston lana bada, ez baute pantaila bat animazio batzuekin, kantariak egiten duena, berak eguneroko tasunean egiten ditu olako irudiak, argiekin joko hainit, itzal jokoak, eta zinez, hala, eszena gainan ikustekoak dira, hori
bai, ez da gita, gau hortan, gau hona zuten edo beti diren hola, zaila izan behar du, olako ikuskizun bat eskaintzea gauero kontzertua goitzen, energia pila bada, ez da gita.
Nik irualdiz ikusi ditut, irualdiz ber energia, eta bon, behar bat giroa ezberdina beti, baina berak beti baute gara, energi ikaragarri bat, eta maite gute egiten dutena hori ikusten da.
Gero ordua ere hona zen, orduiak alde ordu bat, ordui inguru zen.
Bai.
Eta giroa behartzen momentuan giroa jarri zuten, eta hori zen ikusi genuen azkena.
Bai, gero sartu ginen, laneko ginerako, zen pausatu ere pixka bat.
Ados, Algi aipatu ikusi genuela, eta proposatzen izu Algiren kantu bat entzutea. He may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again, never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and save my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I can blow.
Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe.
soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely.
Kaña, mesedez?
Ke?
Dos kañas.
Ah, vale, vale.
Horrek laburtzen du gure bebekako aste burua ere.
Bai, bo, burura ino, eraman du larun batean ono bi kañak ale egiten genituen.
Bai, esperantza genuen, harri-harri ala ere, euskarak ze leku txikia bai. Zuen festival hortan. Langile eta bertan antolatzen ari ziren guztiak ere, ba, guztiak ez da gehiagoen, hainitz behintzat kanpotarrak.
Hori da, piskat festivalarientzat ez dugu deus egiten, ez bada euskaldunik, eta hain festival handia da, denetarik edu diren. Baina, bon, ala ere, laguntzailean artean pentsatzen dut, untsa dela, euskara ofiziala da.
Bai, esfortzu bat egiten altzuten, eta ez zuten deus egin. Festival hortara joan zen edo zein atzerritarrek esango du, Espainiar festival batera joan zela, eta euskararen zantzurik edo deus ere etzen agertzen euskal talde batzu bai, zea maiz izan ziren, nazkak ere jo zuen, baina bestalde etzen...
Bai, bai, jaiten ginuena ez dela zaila ez hartzea afitxa bat, justu jaiteko bat bi iru, ze...
Bai, bikaina eskatu eta ulertu ez beraz. Horrelako giro batean zen, pixkaten erroatzen du, pixkat kakina azten du horrek ere.
Bai, bai, bai. Du, bai.
Eta hori da, ba, holako festivale dituzten, ba, desabantailetako bat, nagusi bat, edo bintzat, bai, jenatzen du noitako bat.
Hori da.
Hori...
Ez dut uste, bon, justu bukatzeko, ez dut uste atxemaiten aldirela hainbat langile euskara dunak nahi dutenak parte hartu festivalean, baina bederen hor direnak bai mintzarazi euskaraz minimo bat.
Bai, egin zutena baino gehiago egitea ez da batere zaila. Minimo bat eskatzea ez da git, legitimoa edo
legezkoa
galde egitea euskarari presentzia minimo bat ematea eta alde hortatik utxune aski handia.
Bai, hori da.
Hori eskatzerako orduan eta pagatzerako orduan ere...
Ba, bai. Bilboko festival bat entzat, guari ginen, bo, zenbat izanen da, behar ba, ez dakit, iparaldea maino pixkat merkeago, dolako zerbait, azken finean,
garesti ateratzen da.
Dos kañas, 6 euros.
Hori da, dos kañas, 6 euros, bi katxi ama 6, eta beroa iten zuenez, aski fite doa, ba, bileten edo dirua askatze hori.
Ez ditugu pasa festival osoa garagardoen edaten ere, ez eta hori batzen ditugu garagardoak lehenagotik. Baina, bon, gero...
Ura initz edan ginen.
Ura initz ere, eta jan ginen ere bai. Eta, bon, janaria, pixkat kario, baina ala ere, bon, hor, legitimoago behar bada, eta badira eskaintza polit bat, janariarekin ala ere, jaten alduzu egunero desberdin.
Jan eta jatekoa bada, eskaintza aski kalitatezkoa da, eta garestia.
Bai, hori da.
Eta aipatu behar da ere, Kobeta mendiko gune hortan ere ezin dela ez alkolik ez janarik sartu, badela kontrola, guri ere ur boteila bat bota ziguten.
Bai.
Eta alde hortatik, bai, eskatzen du, ba, diru pixkat gastatzea azkenean egun osoa pasatzen baituzu han. Hori beste puntu, semar da, negatibo, baina beste festivalak ere doainik ez dira, eta denetan paratzen da, beraz.
Bai, kontutan hartzekoa, aprezio aski, aski azkarrak.
Bai. Eta beraz, pasako gara, bai, hiruarren elkarrizketara, izan Nazka taldea elkarrizketatu genuen, Euskal taldea, Gaztea maketa lehiaketa irabazi duena aurten, eta ba, bere sortzetik maketa lehiaketa irabaztera denbora gutxi, eta irabaztetik bebekan jotzera horrein digutio.
Bai, beraz
zaientzat izugurrezko esperientzia.
Kriston egalak ukan ituzten, ustez, beren bizkajean hor.
Bai, bai.
Bon, elkarrizketatu genituen, giro lasai batean, eta... Bon, ala ere senditzen urtu zirela pixkat. Bon, zen konzertua eta gero, baina ala ere senditzen pixkat orain dik tentsio hori. Baina...
Bon. Bai, gu ez ginen bat eroituak olako elkarrizketak egitera.
Ez.
Baina uste dut aiek orain dik gutxiago. Kuriosoa zen, baina biziki ongi aritu ginen izketan, eta pixkat galditu ginen nundik atera zen, ba, maketa lehiaketan parte hartzenan, eta nundik iristen, nundik iritsi ziren.
Ba, presentatu ginen Gazteako maketa lehiaketara. Eta egin genuen, esperantza gabe, bueno, esperantza gabe ez, baina pixkatzi maz. Presentuko gara, berzipasen den. Eta azkenean, egin ginen finalera. Eta irabazi genuen. Egun polita esan zen, bai, bai.
Bai.
Eta hori... Bai. Hori... Hora indela, bila bete. Eta gaur izan da eguna, gaur abokatu da musikloa eta ber baden hasiera.
Otsailean grabatu genuen EP bat, lau tema, eta oso ondo pasatu genuen, bai, osea, izan zen esperientza berria, eta oso ondo, ba, Estudios El Tigren grabatu genuen, Deuston, eta oso ondo.
Ikusi duguna da, bietan, osea, diskoa grabatzen eta baita jotzen jendaren aurrean, da bizimodu bat, gustatzen zaigula asko, eta da, osea, biak izan dira, pixkat, espezialak guretzat.
Eske, jo, hain ez berdina da, lokalean, jo, eta gero, digo, hau bezalako eszenario batean, eta, ze, da, pues, erraldoia, eta jendia, eta, bueno, ba, oso diferentea.
Azkenean, ensaioa da, bizkat, ikusteko, dakigula kantak jotzen, eta ondo jotzen dugula, baina gero, hau da, beste gauza bat, etxen gara, da oso handia, dago jende asko, bueno, jende asko edo dago lur asko, eta da oso desberdina.
Ba, bueno, intentsua zegoen, baina bueno, oso urrun ikusten genuen. Ez genuen pentsaten, ba, gaur egongo ginela hemen. Baina bueno, beti amestu dugu honekin, eta bueno, ba, gure ideia da, ba, jarraitzea, eta ea, zer ateratzen den, eta...
Ba, intentsua hori da, intentsua da, ba, hau hasiera dela, eta gora jun, baina, bueno, bai, ba, datu behar dugu gauzak, eta gara bizkat, gara lagunak, eta gara bizkat desastre batxutan, eta...
Mentalidadea aldatu behar da.
Da, profesionala dela, da, jendea ikusten duzu, eta hainbat jendea, zegoen esenarioan, teknikoak, eta horrelako jendea, da, gola lana egiten, zuretzat...
Euren lana da, eta serioa da. Gu taberna batera jaten garenean, ba, bueno, ba, gu gara eta ez dugu inore molestatzen. Da. Baina hemen, ba, jendia oso serio hartzen du guztia eta, bueno, ba, oso polita da, bai. Impresioa ematen du.
Egon gara hemen, jatu garenean hemen kamerinitara. Ba, izan da bizkat sok, ez genekien zer egin, zer egiten dute hemen, izarrak ez dakigu zer egiten da hemen.
Ez dugu mundu guztia, ba, super ohituta, ba, gauza horieta, eta gu heldu garai, pakitoak bezala, eta hau gure txako da, eta...
Edaria eta dana, gratis, gratis.
Xenei, grazia egiten dit nola ipatzen duten zen naturali.
Ikusten dira pixkat gaindituak direla edo baina nala ere plaze handia hartzen dutela hori zaitearekin, beraz.
Bai, gure antza handia hartzen diet.
Bai, ia.
Kamerino eta loz horietan artistentzat eta antolatu azen ere murtan ere gu sartu ginena, gu zeharu galduta ginen.
Bai.
Nola eta nork, bueno, nola pasatzen zen guzti hori eta zer egin behar zen. Eta haiek gu zein galduak ibili ziren, beraz. Gure atletik ongi, ez dakit. Entzungo du beste kantu bat?
Goazen, bai.
Ze kantu entzuteko gau zu? Edo ze talderena?
Ea. Tek.
Ez? Ze animali maite dituzu?
Ze animali?
Bai. bauzu animali bat etxean, ez?
Ah, bai, imperioa duena.
Bai, izabarizko imperio bat. The Cat Empire-en Brighter Than Gold. Brighter Than Gold.
Hori zen, sorpresa handi bat.
Bai, bai, barra, nire gehien gustatu, nire gehien gustatu zitean, kontzertua.
Ah, bai, 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 bai.
Lekua ere ona inon, haintzin txamarran ginen.
Bai, atxamaita dut, behar, bigarren estena horretan, zela gehiago bero, akzu giro bero bat, edo zira denak ginela elgarrekin, nahiz eta estena handi horretan, iten duzinez sobera handi, edo zakitz. Zita zu eta beste guztiak inguruan, eta hor, bestean zen pixkat, eta giro lasai bat dena artean, irri ginez, eta zait, matxo maiten duen pixkat horra.
Bai.
Eta zinez, sua, zaki dute.
Talde kuriosua, pixkat denetik egiten dute ere.
Bai, australiakak dira, eta...
Eta baute latinamerikarre kutsu bat, eta baute zerroet muia arazten duena. Gero baituzte kantu biziki ezberdinak, momentuatan hasi ziren jazz kantu bat ere egiten, instrumentuak uitzera bere momentuan jotzen, eta ikaragarria izan zen. Eta ez dugu segituko, sei orduz. Ontaz ite egiten, badu orain dibeste elkarrizketa bat entzuna arazteko. Eta hori izan zen, niretzat sorpresa, doberreko Amparo Llanosekin hitz egiteko aukera izan genuelako, eta ni txikitan biziki fana nintzen. Entzun ezagun beraz, doberrekin egindako elkarrizketa.
Por un lado, veo que en algunas cosas no hemos cambiado prácticamente nada y en otras sí. Por ejemplo, nosotros nos metemos en un local de ensayo para empezar a hacer un disco.
Alde batetik, iruditzen zait ez dugula antzu deus ere aldatu, eta gauza batzuetan bai. Adibidez, disko bat grabatzen hasten garenean, lokalak txukunak egon dira, baina 15 egunen buruan hankaz gora jartzen ditugu. Aldiz, beste taldeen lokalak ikusi izan ditugu eta hiena garbia txikitzen dituzte, gureak kakaz betea den bitartean. Hori adibidez, 82tik ez da aldatu. Bestalde, kontzertu batzuetan biziki urduri jartzen segitzen dugu, eta noizbinka, inorrez balego bezala ari izan gira. Horrere aldaketarik ez. Ibilbide aski luzea izan dugunez, hasiera batean ezinezko ziren saiakera batzuk egiten bukatu dugu, musika estiloi dagokionez behintzat. Atzera begiratzean, gauza bitxiak egin ditugula ohartzen naiz.
Veo que, bueno, pues que hemos hecho cosas curiosas. Después de Devil Quinto Mil hicimos tres discos más de rock. De hecho, yo creo que cada disco después de Devil se iba endureciendo más. Dentro que nuestros discos han tenido un poco de todo, ¿no? De repente
Devil Quinto Mil diskaren ondoren beste hiru rock diska egin genituen. Gero eta gogorragoa gainera. Naiz eta diska bakoitzan denetik ere bazen. Adibidez, Hitter bezalako kantu popero bat, DJ eta Reclusers bezalako kantu kaineroen artean jarri genuen. Azkenan hala ere, bost rock diska egin genituen eta erabaki hartu genuen. Erabaki artistiko guztiak hartzen ditugun moduan, bultzada bat izan zen, sentitu genuen behar bat. Flame diskaren ondoren aspertzen hasia ginela hartu ginen, rock estilotik aldatzeko nahi batekin. Gainera, betidan ikukan dugu pop musikarikiko zaletasun bat publiko gisa. Abba bezalako taldeak, Kristinari beti Madonna gustatu izan zaio, Michael Jackson, egiten genuen musikarikiko biziki ezberdinak. Eta entseguak egiteko gogoa izan genuen. Berriz zerotik astea bezala izango zen proiektu bat nahi genuen. Sekulan teklatu bat erabiltzen ikasi gabea ginen, eta sintetizatzaileekin ere berdin. Eta apatean guzti horretan murgildu ginen talde berri bat bagina bezala. Eta biziki divertigarria izan zen.
Los sintetizadores tal, de repente pues nos metimos en todo aquello como si fuéramos otra vez un grupo nuevo empezando en el año 92 sin saber lo que estábamos haciendo. Y fue muy divertido, la verdad. La verdad es que nosotros estamos acostumbrados a generar mucha polémica. Nos ha pasado siempre.
Egia esan, ohitua gaude polémica sortzera. Beti gertatu izan zaigu. Nahi gabe izan bada ere, beti sortu dugu eztabaida egiten dugunarekin. Lehen diskotik, gainera, baita Devil Came to Me diskarekin ere. Gertatzen dena da, garaian internetek ez zuela gaur egun duen eragina, beraz badirudi etzela inbestekoa, baina bazen. Diska ateratzerako orduan, goian jarri gintuzten segidan, baina urte baten buruan, 700.000 kopia saldu ondoren, saldu egin ginela esan ziguten batzuk, musika komertziala zela eta horrelakoak. Beraz, hainbestetan entzun izan dugun guzti hori berriz heldu zaigunean, Follow the City Lights diskarekin adibidez, estilo aldaketan nabarmena izan baitzen, ez gintuen horren beste harritu. Hala ere, interneten eragina handitzen hasia baitzen, pentsa zitekeen lehenago baino eztabaida gehiago sortu izan zela. Bestalde, eta nahiko bitxia da, zeren aldaketa horrekin, bapatean entzulego gazteago bat hasi zen gure musika entzuten. Gero gainera pixkanaka lehen lanak ere ezagutzen joan direnak. Dena dela ere, esperientzia biziki ona izan zen azken finean, uste baitut gainera, eztabaida sortzea positiboa dela. Naiz eta gauza desatxegin eta gaizto batzuk entzun, polemika batzuetan ohore moduan hartu behar da. Ohore bat dela uste baitut.
Como un honor, porque creo que lo es. No porque eso no se puede buscar. Lo que sí que es un objetivo para nosotros es
hori ezin da sekatu. Aldiz, guretzat benetako helburua gure burua desafiatzea da, gure sormena garatzea. Gauza berriak egiteari sekulan ukorik ez egitea, publikorentzat gustuko izango ez denaren beldurrez. Kontua da, kantu bat sortzerako orduan ez duzula deusetan pentsatu behar. Ez eta kantua ona den ala ez. Atera egin behar da eta besterik ez. Gero, ikusi behar duzu, ea gustura joko duzun kantua den edo ez. Baina publiko berri batengana hurbiltzeko intentzioarekin konposatzea, ez dut uste egokiena denik. Zailago bilakatzen baita inspirazioarekin uztartzea. Kontrajarria dira biak. Inspiratu egoteko, ez da pentsatu behar.
No hay que pensar. A mí, si te soy sincera, si se trata de ser sincera,
niri, egia esatea nahi baduzu, gehien gustatzen zaidana aretoetan jotzea da. Eta gero eta areto txikiagoa, eta gero eta gehiago gustatzen zait. Areto niminoa direnean eta Jesus ondoan itxatxirik dudanean, bere timbala belarri ondoan lehertzen entzuten dudanean, ni gustora aritzen naiz. Hau esan ondoren, onartu beharra dago, festivaletan jotzeak baduela xarma berezi bat. Beste artistak eta musikariak gurutzatu eta ezagutzeko aukera pareabea izaten da. Han eta hemengo taldeak entzuteko aukera, guzti hori biziki polita da. Festivaletan gehien maite dudana, eta uste dut taldekide guztien kasua dela, atzean gertatzen den guzti hori ikustea eta ezagutzea da. Horixe, guri aipatu ziguna eta guri ere asko gustatu izan zitzaigun atzean gertatzen den hori ikustea.
Bai, bai, bai. Eta, bai, bai, bai. No, atze hori zinuela bortzaz ezagutzen ere eta egiten duela biziki handi, azken finan sartzen zira eta ikusten duzu artistak beren kanapeetan tranquilki hor. Bon.
Bai, berriz itzultzeko gogoa ematen du bintzat.
Bai, 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 hori jajuntu.
Bai, jaren. Eta bukerara izten ari gara.
Bai, aipat ezagun behar da.
Bai, gure... talde bat aipatu behar balima da. Aipatu behar denan aipatu behar da.
The Ting-Tings, bai, bai, bai. Zez. Ba, ikusi, no, lehenik erreteko justu ikusi ginoela Of Monsters and Men, hori talde aski ospetsua, bo, publizitate kantu batzu egin dituzte ere.
Bai, gero, arazotxo bat ere ukantzuten, osasun bai. Arazun baten gati pixkat gutio jozuten, oraz, bai. Miuzen entzineko giroa etzen nahi beroa izan behar da? Ez,
baina bo, dena den larun batean txenitzen zen, iritsi girenetik, gana idu bostak terdi edo, jendeak heldu zirela talde baten zat, Miuzen bai. Zat, eta bo, zenbat kamiseta ikusi ditu.
Amar t-shirtetatik sortzi Miuzenak ziren, beste bat berritxarrakenak, eta, bai, bai, bai. Eta azken bat.
Beraz, bon, hori itxoiten ginoen, egia erran ostegunetik kasik, eta etzen damugarria izan ez bat.
Ez, horrek, izaten da arriskutsua azkenean, hainbeste espero duzun talde bat, ba, zerbait ezpa ongi ateratzen, edo giroa ezpalima da, hain ona iruditzen zaizu ez dela hain ona izan. Bai, bai, bai. Hainitz espero duzulako, bai. Hainitz espero genuen, eta hainitz eskaini zuten.
Ikaragarrikoa eskaini zuten, ez da nota bat ondoan, baute presentzia esteniko bat, ahi-ahia dena.
Soinu aldetik, irudi aldetik biziki landua mez gehiegi.
Bai, eta zinez...
Ordu terdi...
Bai, ordu terdi pasazuten eta ni uste non bukaeran ordu bat jozutela eta nintzen kesu kasik, ze! Jadanik eta gero ordua begiratu eta, bai.
Ulergarria zen bukatzea.
Hori da, beraz, ikusten ahal badira, behar dira ikusiko, zinez... Euste utene bizian ez da konzerturik onena, zenta etzen konzertu bat, enetzatzen zinez, ara, ez da hit.
Momentu mistiko
bat. Bai, hori da. Eta ba, izan da festivala, eta izan da Muse, eta ara, ba, lotuak dira, baina...
Zinez... Bai, bi gaualdiz berdin ziren, larun batekoa eta festival osoa, ara, larun batean jendea Muse entzat joan zen, eta ikusi zen ere Muse-en garaian.
Bai.
Baina ikara harri ona, talde handiek erantzun zuten, eta taldetik iainitz ba, sorpresa oso onak izan ziren.
Bai, eta beraz.
Ez da hitz, esaten lehen gehiago, guk oso ongi basa ginen, itzultzeko intentzioa dugu.
Bai.
Eta espero dugu zue jere gogo pixkateman izana.
Bai, hori da. Eta badugu EHZ eta hemen iparraldean, beste festival handi bat egoaldean, eta ez dira bat ere berdinak, ez dira parekatzenaren ustez. Ara, bi giro desberdin, aste batean inditugu bi festival, bi giro desberdinekin, eta zinez bi kain pasadugu.
Bai, uste dut, geratzen den bakarra dela, ba, bertan laundu gintuztenak eskertzea, bai, Stefan Merlen, Nanu, Itxasonerea, Monika ere gurutzatu genituen, beraz, ahi denei, ba, benetan eskerrak,
bai,
eta berriz joaten utziko digutenaren esperantzarekin,
bai,
ea posible den, izan untxa, eta laster arte.
Bai, laster arte.
Adio.
radiokultura.eus.